Byggðasafn Hafnarfjarðar.
Fréttastofa RÚV, klukkan tvö, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Lögreglan í borginni Ahmedabad á Indlandi segir að búið sé að finna lík 204 eftir mannskætt flugslys skömmu eftir flugtak í morgun. 41 hefur fluttur á sjúkrahús. Flugvélin hrapaði í íbúðarhverfi. Að sögn lögreglu eru þeir látnu bæði úr flugvélinni og húsum sem flugvélin hrapaði á. 232 farþegar og 12 manna áhöfn voru um borð í vélinni sem var á leið til Lundúna. Lögreglan segir líklegt að allir um borð séu látnir. Vélin var af gerðinni Boeing 787 Dreamliner, en slík vél hefur aldrei áður lent í flugslysi. Slíkar vélar hafa verið notaðar í 14 ár. Tveir eru í haldi lögreglu eftir að hafa reynt að flytja 12 kíló af kókaini til landsins. Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum, segir að fíkniefna innflutningur hafi aldrei verið meiri og uggandi yfir stöðinni.
Við merkjum verulega aukningu í innflutningi fíknefna til landsins á milli ára. Í þessu samhengi má nefna að á öllu árunni 2024 og þá lagði lögreglan á Suðurnesjum sem hald á 35,5 kíló á kókaini. En það sem af er ári þá hefur við núna lagt að halda á 42,5 kíló á kókaini.
Margrét Kristín segir að aukin áhersla á málaflokkin skili árangri en að engu að síður hafi staðan aldrei verið eins slæm.
Við erum auðvitað bara frekar uggandi yfir þessari stöðu en við erum auðvitað líka ánægð með að við séum að ná árangri í að leggja hald á þessi efni. Bara núna síðustu tvö ár þá hefur aldrei verið einanlagt hald á eins mikið af efnum.
Sagði Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum, Sunna Karen Sigurþórsdóttir talaði við hana. 17 ára piltur var fluttur á sjúkrahús eftir vinnuslys á orkureitnum við gatnamót Suðurlandsbrautar á Grensásvegar í Reykjavík í gær. Samkvæmt heimildum fréttastofu pilturinn handleggs og fótbrotinn. Hann féll af svölum á annari hæð hús í byggingu. Pilturinn var vankaður en meðvitund þegar viðbragðsaðilar komu á vettvang, samkvæmt upplýsingum frá lögreglu, sem rannsakar slysið á samt vinnueftirlitinu. Samtök sveitarfélaga og atvinnu þróunar á Norðurlandi eystra hafa áhyggjur af stöðu flutningskerfis raforku í landshlutanum. Sveitarstjórar sveitarfélaga innan samtakana og framkvæmdastjóri þeirra funduðu með Kristrúnu Frostadóttur forsætis á þrei morgun að þér fram kemur á vef samtakana. Á fundinum hafi áhersla verið lögð á að skert flutningsgeta gæti sett fjölmörg verkefni í uppnám. Sveitarfjörlögin vilja tryggja að raforku innviðir hamli ekki áframhaldandi atvinnu uppbyggingu á Norðurlandi eystra. En fleiri fréttir á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.
Popland.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rás 2.
You were in a net, fighting. bruna í taugunum og brjálæðis glampa í augunum. Hann er, hann er, já hann er. Akkan í toppi og hemlar frá, nú held ég að dömunda megi gá. Að sér, já að sér.
Tríó, dýrið gengur laust. Þetta svo gott, það svo ótrúlega mikið af góðu í þessum texta. Þetta text eftir Jónas Fyrir Guðnason, til dæmis þetta. Svo hefst drykkjandaldi hraust og dýrið gengur laust, en uppáhaldi mitt með blossandi bruna í augunum og í taugunum og brjálaðis glampa í augunum.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á rás.
Sáðu líka hvað ég gerði þarna, ég spilaði sko Snorra Helgason rétt fyrir fréttir og svo Helga V rétt eftir fréttir. Feðgarnir römmuðu þetta inn fyrir okkur. Poplandi heldur áfram, ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan fjögur í dag. Ég í miklu Beach Boys stuði, auðvitað, Brian Wilson fjall frá í gæri það, þá alltaf að fréttu við það og ég veit að það verður farið vel yfir þetta með góðum gesti hér í síðteis útvarpuna eftir sem við fá kannski meir, vitaðis meira á eftir. En hér eru það Celebs. Lag sem heitir Kannski hann.
Besta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
Dönskum dögum húsgagnahallarinnar lýkur á mánudaginn. Komdu og upplifðu alla dönsku dýrðina með 20% afslætti. Húsgagnahallinn.
Nú eru tempur tilboðsdagir í betra baki.
20-30% afsláttur
af öllum tempur heilsurúmum og kottum. Betra bak.
Sumargjöfina færðu hjá okkur. Svalasta leikfangabúðin. Kids Cool Shop, Smáratorki, Skeifunni og Glerartorki Akureyri.
Hellt upp á kaffi og byrjaðu daginn með morgun kaffinu á Rástvö.
Ég heiti Sandra Barilli.
Ég heiti Gísli Marteig.
Og við erum alla laugardaga á Rástvö með morgun kaffi.
Frá klukkan 10 og fram að hádegisfréttum.
Og við fáum til okkar góða gesti.
Og spjöllum allt það sem að gerast.
Morgun kaffi, alla laugardagsmorgna á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Í tónlist. Þetta Popland á Rástvö.
Gísladóttir og draumaprinsinn. Þetta svo ótrúlega gott lag. Við ætlum að halda okkur í svona níunda áratugs draumkendum ótrúlegum töffara konum. Hér Kate Bush og Running Up That Hill. Já, þetta Blur Girls and Boys. Þetta svona eitt af lögum æskuminnar. En hér næst það Selena Gomez og Benny Blanco. Þetta lag sem heitir Talk. Þetta lag tvær mínútur og níu sekúndur og ég var að lesa grein daginn að þetta víst bara það sem að gerast í tónlistinni athyglisspannið okkar alltaf að styttast og lögin sömu leiðis og mér skilst að sko meðal lag árið 1978 sé 38 sekúndum styttra enn í dag ég þarf að leggja staðins yfir þetta og verð með hávísendalegan þátt hérna í poplandi á morgun, en hér lagið Talk
I need your arms around me I need to feel your touch hey.
Beach Boys, I Get Around Þegar ég var í menntaskóla, þá voru nokkrir piltar sem að tóku þátt í söngvakeppni eða hæfileikakeppni í MH, ég var nú í öðrum skóla, en sá þetta nú. Og það voru sko hvort það var ekki Högni, setna kendum við Hjaltalín, Steingrum með Tík, Móses Hættáður og fleiri, sem tóku þetta lag en þá hét það Geitarán. Rán, rán, geita rán, að geita rán En ég var auðvitað að spila Beach Boys því að Brian Wilson látin, hann var auðvitað magnaður listamaður Hún Sigríður Pétursdóttir sem var hér lengi að vinna í útvarpinu sá stórkostlega kvikmyndaþætti á Rás 1 Hún oft kallur sig að kvika Hún að mæla hér sérstaklega þar hafa þetta verið gerðar margar kvikmyndir líf Brian Wilson og list hans og hún mælir sérstaklega með kvikmyndinni Love and Mercy frá árinu 2014 og segir þessi næm og falleg mynd sem að fjallar bæðum listina og geðraskanir og sko ef að Sigga Kvika segir það þá það sannleikur en hér nýtt lag frá Gildrunni sem heitir Staðfastur Student
Upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlegin Vestmanneyjum, sundlegarnar Bláskoðabyggð, Reykholti og Laugavatni. Þú finnur okkur á sundlegar.is.
Ekki gleyma tjaldtælunum. Viking Light, léttöl.
Býttu, hvað í gangi? Hvað eiginlega gerast? Þessum spurningum og fleirum iðulega svarað í helgarútgáfunni sem tekur við af hádegisfréttum alla laugardaga á Rás 2. Það hinn bráð hressi Kristján Freyr sem skrunnar yfir allt það helsta sem á seyði, spilar réttu tónana og kemur hlustendum í góðan gír inn í helgina. Það engin önnur en popdrottningi sjálf og barnabókahöfundurinn Birgitta Haugdal sem kemur til okkar næsta laugardag í dagskráliðin Svona sumarið.
Helgar útgáfan á Rás 2. Fyrst og fremst.
Í tónlist. Þetta popland á Rás 2.
Sem að fær ólíklegasta fólk til þess að hrista á sig bossan She Wants to Move með N.I.R.D. En hér næst nýtt íslenskt Katrín Myrra og lag sem heitir Tilbaka.
Ég komst ekki tilbaka áður fyrr Ég komst ekki tilbaka var alveg kyrr Ég komst ekki tilbaka áður fyrr Ég komst ekki tilbaka Ég komst ekki tilbaka Get to back up my alma kid. You come stick
Yeah.
Já, þetta Anastasia, lag sem heitir I'm Out of Love. Gamalt og gott og hér það næst nýtt íslenskt Ástrós Sigurjónsdóttir, lag sem heitir Litblind.
Rauðar ósir, verast alltaf stinga mig, þó ég hafi reynt svo ofta að snúa við. Reynt svo oft að snúa við Eins og í oktober Laufin skipta litum eins og þú og ég Og heldur mér svo fastar til og sleppi mér Gefi mér bara inn á þá svör Var ég kannski litmynd af þér, af þér
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rás 2. Send a signal that she's hanging on the hoop
Þetta eru Savage Garden To the Moon and Back Ég hefði náttúrulega spila þetta sínum tíma þegar Katy Perry fór út í game það hefði náttúrulega spila kannski Katy Perry lag á þetta í framhaldi En hér eru gömul og góð perla Feldberg lag sem heitir Dreamin Þetta var nú góður duett Rósa Birgitta og Einar Tönsberg
Get all excited, love.
I think I need to hear some more.
I think of you all the time.
I still need to hear some more.
I'm making up my mind right now.
What you doing that for?
Dreaming. Will you be my superstar?
And drive a flashy sports car.
Will you be my everything?
And treat you like a real kid.
I'm dreaming of you. I'm dreaming of you.
Oh my God, it's getting late.
To ask you on a date.
I forgot to feed my cat.
Over to your flat.
Maybe I can stay a while. Dreaming. I just need some time to think.
Do you want another dream?
Will you be my everything?
Feldberg og lagið Dreamin við förum að detta í fréttir og auglýsingar og ég ætla sjálfsög að spila hér ég lofaði ykkur því hérna í upphafi, ég ætlaði nú ekkert að slaka á í Beach Boysinu eða Brian Wilsoninu hér eitt stórkostlegt Wouldn't it be nice?
Wouldn't it be nice if we were older
Pópland.
Land án landamæra.
Á Rás 2.
Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaðsheiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
Þinn hópur á heima í Keiluhöllinni. Keila, píla, karaoke, pítsur, seikar, drikkir og flottasti sportbar landsins. Bókaðu hópin á keiluhöllin.keiluhöllin.is.
Texas sláttuvélar 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Vinsæli ferðajeppin Skoda Kodiaq er nú fáanlegur tengiltvinn með rúmlega 100 km drækni á rafmagni. Skapaðu þína Skoda sögu. Hekla.
Live Project kynnir. Lóa Festival í Laugardal 21. júní. Framkoma. Jamie XX. Most Def. De La Soul. Mobb Deep. Joy Anonymous. Ásamt rjómanum úr íslensku senunni. Miðasalan hafin á tix.is í samstarfi Joe and the Juice, 66, Götubitan, Prikið, Luxor og Rás 2. Tix.is
Felix Bergson fer fram og tilbaka
á Rás 2.
Ég fer með ykkur fram og tilbaka alla laugardagsmorgna hér á Rás 2, fæ gest í fimmuna og kíki á það sem gerðist á deginum. Ég hlakka til að vakna með ykkur á laugardagsmorguninn hér á Rás 2.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara RÚF.
Ertu fyrir norðan, safnahúsi á Húsavík, iðnaðasafnið á Akureyri og fræðasettur forustufé, Svalbarði, Þistilfirði. Spelkora hlífar, stóðu draghálsi. La Prima Vera, hörpu og marsjálhúsinu. Stutt frakkar í úrvali hjá Hrafnildi. Fallegt, tímalaust skart frá La Moya, spennandi mörkinni 6. Hjól fyrir alla fjölskylduna, vum hjólin, einþöl léttust á markaðanum, sportís, kuldi, skeifunni 11.
Fréttastofa RÚF, klukkan 3, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Bresk stjórnvöld ætla að senda teimi til aðstoðar við rannsókn flugslyssins í Ahmedabad á Indlandi í morgun, þar sem vél India hrapaði á íbúabyggð skömmu eftir flugtak. Vélin var á leið til Lunduna. Lögreglan sagði fyrir í dag að líklegt væri að allir borð hefðu látist 232 farþegar og 12 manna á höfn, en fregnir hafa síðar borist að því að minnst einn hafi komist lífs af. Búið að finna minnst 204 lík eftir slysið og eru þeir látnu bæði úr flugvélinni og húsum sem flugvélin brotlendi á. Vélin var af gerðinni Boeing 787 Dreamliner, en hlutabréf í Boeing hafa fallið 5% eftir slysið. Hildur Sverrisdóttir þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins krafðist þess á þingi í dag að Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra drægi til baka orð sínum söluna á Íslandsbanka úr eldhúsdagsumræðum í gær. Þá sagði Þorbjörg að sitjandi fjármálaráðherra hafi getað klárað sölu á Íslandsbanka án þess að sakamálarannsókn þyrfti til. Eftir sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka í mars 2022 kannaði fjármála eftirlitið fyrirkomulagið og félst bankin svo á að hafa brotið innri reglur bankans. Hildur ítrekaði að engin sakamálarannsókn hafi farið fram.
Og mér þætti frú forseti, hæstvirtur dómsmálaráðherra sem fyrrum saksóknari og veit alveg hvaða orð sakamálarannsókn og hvað það þýðir og hversu gildislæði það Hún væri maður og meiri að draga þessi orð sín til baka.
Sagði Hildur Sverrisdóttir á Alþingi í dag. Væg aukning varð á COVID-19 greiningum hér á landi síðar hluta maímánaðar. Í tilkynningu landlæknis segir að 38 einstaklingar hafið þá greinst, en fram að því höfðu ekki fleiri en 10 greinst á einni viku á þessu ári. Greiningar eru fyrst og fremst frá bráðamóttökum Landspítala og sjúkrahúsins á Akureyri og innilíkjandi sjúklingum, en minna frá heilsugæslu. Síðasta sumar greindust 70 einstaklingar í sömu vikunni þegar mest var. Landlæknir segir of snemmt að segja til hvort sambærileg bylgja sé í uppsiglingu og þá, en það sé hugsanlegt. Sveitarstjórn Borgarbyggðar tekur á fundi í dag fyrir tillögu breytt skipulag leikskóla. Fyrir komulagið gengur út á að leikskólavist verði gjaldfrjáls til klukkan 2 á daginn en sambærlegt gjald og áður verði fyrir lengri dvöl. Stefán Broddi Guðjónsson, sveitarstjóri Borgarbyggðar, væntir þess að breytingin komi til með að draga úr þörf á mönnun. Launakostnaður leikskóla sé sveiflukenndur vegna álags og ófyrirsjáanleika. En síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri lokið.
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta popland. Á Rás 2.
Snúa öllum heiminum á haus Þú mátt hafa þínar bábíljur í friði Þú mátt delera með allt þitt dómstags raus Þú mátt deila með hræslunni sviði Þú mátt hampa þínum hugmyndum að ild Þú mátt hafa þinn öfugsnúnu gildi Það verður að hafa það Þið hatrið eru jú ansi skil Þú trompar ekki ástina ekki lífið sjá þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hátt þú trompar ekki ástina þú trompar ekki lífið sjá þú trompar ekki gleðin og haminguna þó hugvitið sé tæplega öllum tækifærinum Þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum Þú mátt leika þér að landamærinum Ljúga því sem við sjáum og heyrum En þó að sannleikurinn hafi húkað far Og röklast undan skriðu þinn að skara Það káar ekki upp á mig Þið líin eru svo lukkuleg par Þú trompar ekki ástina Sjá. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina Þó hugvitið sé hátt Þú trompar ekki ástina Þú trompar ekki lífið sjálft Þú trompar ekki gleðin og haminguna Þó hugvitið sé tæplega veröldin á hlið Þú mátt vaða í gull og grænum teslum Þú mátt velja hvaða löndja líka við Svo lengi sem við hlýðum og verslum Þú mátt hásæti úr hloka setjast í Svo hirðin fá í augun glýju Ég bara nenn ekki að mæta með Á ykkar fordóma fyllir í Þú trompar ekki ástina ekki lífið sjá þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hátt þú trompar ekki ástina þú trompar ekki lífið sjá þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft þér ekki allt frást að rífa til kjaft þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hátt
Fyrst og fremst í tónlist
á Rástföð.
Já, komiði sæl aftur vera velkomin í Popland. Það síðasta klukkutími Popland sér framundan á þessum litla föstu degi. Þetta voru bókamilfont og greiningardeildin, lag sem heitir þú trompar ekki ástina. Við ætlum bara að vera hress og kát, það aðeins að hlýna hérna í höfuborgin allavega og vona þessi að hlýna í hjörtum viðsvegar landið. Ég að gíra mig upp í það að fá dóttur mína hérna í heimsók þegar útsendingu líkur, það einhver svona fjölskyldudagur hérna í vinnunni, agalegt fjör og ég fekk nú bara Helga Seljan kollega minn til þess að sækja hana. Finnst þið hvernig ekki frábært? en börnin okkar eru þarna saman á leikskólanum þannig að hún kemur heimsend hérna á eftir og ég afskaplega spennt að hitta hana hvað ég spennt? Ég svona spennt ég kvaras í spennt
Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide.
The mic like a fascist, Adolf Hitler, coming through with no remorse, puts a bit in the picture, rising from the sea like a god.